Ang bayong balita na hanungod kay Heso Kristo suno kay Marcos. Marcos Kapitulo 1. Ini ang mayong balita na hanungod kay Heso Kristo ang anak sang Dios. Nagsugod ini subong sang insiling sang Dios sa libro nga ginsulat ni Esayas nga propeta. Yari ang akon manugbalita, ipadala ko siya sing una sa imo sa pag-aman sang imo alagyan. May nagawali sing mabaskog sa disyerto. Amanan ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo sing tadlo nga dalan nga iya pagagyan. Gani si Juan nga manugbautiso nagpakita sa disyerto nga nagabautiso kag nagawali sini nga mensahe nga nagasiling sa mga tawo. Untati ninyo ang pagpakasala kag magpabautiso kag ang Dios magapatawad sang inyo mga sala. Madamo sa mga taga Hudeya kag mga taga Jerusalem ang nagkadto sa pagpamati sa iya. Gintuad nila ang ilang mga sala, kaginbautisuhan niya sila sa suba sang Jordan. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbol sang kamilyo. Ang iya paha panit, kag ang iya pagkaon apan kag dugos halin sa talon. Ang iya ginpaybalo sa mga tao amo ini. Ang magabot nga uli lang sa akon mas gamhanan pasang sa akon, sa bagay nga indi gani ako takos magduko sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Ako nagabautiso sa inyo sang tubig, pero siya magabautiso sa inyo sang Espiritu Santo. Sa wala lamang madugay, nagabot si Jesus gikan sa Nazaret nga sakop sang Galilea, kaginbautisuhan siya ni Juan sa Jordan. Sang pagtakas gin ni Jesus sa tubig, nakita niya nga nag-abri ang langit kag nagkunsad ang Espiritu Santo sa iya kaangay sang isa kapating. Kag may tingog nga nabatian gikan sa langit, ikaw ang akon hinigugma nga anak, nalipay gid ako sa imo. Sa gilayon ginpakadto siya sang Espiritu Santo sa disyerto, sa diin nagtener siya dito 40 kaadlaw kag ginsulay siya ni Satanas. May mga sapat man nga talunon dito, pero nagabot ang mga anghel kag nagbulig sa iya. Sang nabilanggo na si Juan, si Jesus nagkadto sa Galilea kag nagwali sang mayong balita gikan sa Dios. Nagsiling siya, nagabot na ang nagakaigo nga tiyon, kag ang paghari sang Dios malapit na. Untati ninyo ang pagpakasala, kag magpati sa maayong balita. Sang nagalakat si Jesus sa igad sang linaw sang Galilea, nakita niya ang duwa ka mga mangingisda, si Simon kag ang iautod nga si Andres, nga nagapamukot sa linaw. Si Jesus nagsiling sa ila, upod kamu sa akon kay tudluan ko kamu sa pagpangisda sa mga tao. Sa gilayon, ginbayaan nila ang ila mga pukot kag nagupod sa iya. Nagpadayon si Jesus sa paglakat kag sa uluunhan, nakita niya ang duwa pagid ka magutod nga amo sa ni Santiago kag Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ila sakayan nga nagaaman sang ila mga pukot. Sang pagkakita ni Jesus sa ila sa gilayon, gintawag niya sila. Ginbayaan nila ang ila amay nga si Zebedeo sa sakayan upod sa mga sinuhulan nga mga tao kag nagupod sila kay Jesus. Nagabot sila sa banwa sang Kapernaum kag sa masunod nga adlaw nga inog pahuway nagsulod si Jesus sa sinaguga kag nagpanudlo. Ang mga tao nga nakabati sa iya natingala sang iya pagpanudlo kay nagpanudlo siya nga may awtoridad kag indi siya pariho sa mga manunudlo sang kasuguan. Sa amugid nga tiyon, nagsulod sa sinagoga ang isa ka tao nga may malaot nga espiritu kag nagsinggit. Ano ang labot mo sa amon, Jesus nga taga Nazaret? Nagabot ka bala sa paglaglag sa amon? Nabalaan ko kung sino ka, ikaw ang balaan nga ginpadala sa Dios. Ginmanduan ni Jesus ang espiritu, maghipos ka kag magwa sa tao. Ginpakurog sang malaot nga espiritu ang tao, ginpasinggit sing tudo kag nagwa sa tao. Ang tanan nga mga tao na tingalagid, sa bagay nga nagpinamangkutanay sila, ano ini, bag-o bala ini nga pagtulunan? Ini nga tao may otoridad bisan pa sa pagsugo sang malaot nga mga espiritu kag nagatuman sila sa iya. Gani, ang balita na nanood kay Jesus naglapnag sing madasig sa bug-os nga probensya sang Galilea. Nagwa si Jesus kag ang iya mga gintutunan sa sinaguga nga upod si Santiago kag si Juan kag nagkadto dayon sa balay ni Simon kag di Andres. Ang ugagan nga babay ni Simon nagahigda nga may hilanat, kag sang pag-abot gid ni Jesus, ginsugiran siya nanungod sa iya. Ginpalapitan siya ni Jesus, ginuyatan sa kamot kag ginpabangon, nag-ayo siya kag nag-amuma sa ila. Sang sirum na, sa tapos nagtunod ang adlaw, ang mga tao nagdala kay Jesus sang tanan nga mga masakiton, kag sang mga ginagamhan sa mga demonyo. Ang tanan nga mga pumuluyo sang banwa, nagtilipon sa tubangan sang balay. Si Jesus nagpang-ayo sing madamo nga mga tao, nga may mga nagakalain-lain nga mga balatian, kag nagtabog man siya sang madamo nga mga demonyo. Wala niya pagtuguti nga maghambal ang mga demonyo, tungod kay nabalaan nila kun sino siya. Madulom-dulom pa sa masunod nga aga, si Jesus nagbangon kag nagwa pakadto sa naligwin nga lugar sa diin siya nagpangamuyo. Pero si Simon kag ang iya mga kaupdanan nagpinangita sa iya. Sang makita nila siya nagsiling sila, ginapangita kasang tanan. Pero nagsabat si Jesus, kinahanglan kita magkadto sa kaingod nga mga banwa. Kinahanglan magwali man ako dito tungod kay amoy ni ang kabangdanan sang akon pag-abot. Gani ginlibot ni Jesus ang bukos nga Galilea, kag nagwali sa ila mga sinagoga, kag nagtabog sa mga demonyo. May isa karoon nga nagpalapit kay Jesus, nagluhod siya tubang kag nagpangayo simbulig. Nagsiling siya, kung gusto mo, sarang mo ako maayo. Si Jesus nagbatyag sinaku nga kaluoy, naguntay sa iya kamot kagintandog siya. Nagsabat siya sa iya, gusto ko gid, mag-ayo ka. Sa gilayon nadula ang iya aro kag nag-ayo siya. Dayon ginpandaman gid siya ni Jesus kagin palakat gilayon sa tapos siya mahambalan sini. Tandai, hindi mo ini pag-isugid bisan kay sino, kundi magkadto ka sa pari kag magpatanaw sang imo kaugalingon sa iya. Magdulot kadayon singhalad suno sa sugo ni Moises sa pagpamatuod sa tanan nga ikaw nag-ayo na. Pero naglakat ang tao kagin panugid niya ang pag-ayo sa iya ni Jesus bisan diin siya magkadto. Madamo gid ang iya ginsugiran sa bagay nga si Jesus hindi na makasulod sing hayag sa banwa. Gani nagtiner siya sa bawing mga lugar, pero padayon gihapon ang pagkadto sa mga tao saya halin sa nagakalain-lain nga mga lugar.